Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
Og jeg Dag Kjelsås, og har jobbet mye i Villmarksliv, og så jeg veldig interessert i utstyr.
Det du, Dag, og ja. Vi har besøk av en mann som også veldig interessert i utstyr, og han heter Jens Kvernmo, kjent fra NRK-serien Jens i Villmarka, og du har jo gjort Villmarkslivet til en levevei.
Ja, takk for at jeg får komme.
Du Jens, TV-titlerne har jo sett deg, og vi har jo registrert at du har selvfølgelig mer av utstyr, og folk er jo veldig opptatt av det. Hvordan velger du ut hva som er bra nok til å ha med på tur?
Ja, det jo et godt spørsmål egentlig. Det varierer jo veldig ofte med turene, så det, det litt som med valg av kleia egentlig. Altså jeg bruker å se for meg hva er det, altså hva kommer seg til å ha behov for da, på turen? Hvor lang er turen? Hvor er den? Altså det er... Skal jeg veldig langt unna folk, så må jeg ha litt mer som krever altså, mer kvalitet, da, kanskje. Går jeg til fot, så er det vekt ofte den største faktoren. Da. Og jeg kjører hundspann, så er jo ikke volumet problemet, men da er det kanskje... Ja, volumet kan være et problem da, hvis jeg skal ha med mye hundemat, da, hvis det er langt. Men da er kanskje ikke vekt da, det store problemet igjen. Og, så det varierer veldig. Det er helt avhengig av turen, da.
Men er du fornøyd med det du får kjøpt, eller er du sånn, du modifiserer litt?
Ja, jeg er sjelden fornøyd med det jeg kjøper. Jeg synes det er en sånn moder, ja. Altså, jeg synes det er, rett og slett, synes jeg det er mye sånn, det er mye ræl ute her også, egentlig. Jeg er lov til å se det. Nei, jeg synes det er, altså, jeg er veldig sånn fascinert og sånn, jeg er veldig fascinert urfolk da, som de er jo veldig flinke til å lage sitt eget utstyr ut, og kleie og utstyr, og jeg synes, det er spennende å modifisere og lage sitt eget utstyr. Og hvis du lager noe fra bunnen av som i tillegg fungerer bedre enn det du får kjøpt, da, så er det en sånn, veldig sånn mestringsfølelse, faktisk. Og så er det jo ja, det er litt sånn bærekraftig det å lage selv. Da.
Absolutt.
Spesielt sånne skinnprodukter, sånn, det synes jeg er artig.
Ja.
Har du opplevd at dårlig utstyr har liksom ødelagt turen for deg?
Nei, jeg tror kanskje ikke at jeg tror aldri jeg har avbrutt en tur fordi at et eller annet har raknet eller gått i sykker, nei. Men jeg er ganske sånn, jeg mistenker at jeg er en sta type, uten at jeg kan se det selv. Så jeg fullfører som regel det jeg har gjort uansett da. Men altså, det er mange turer, jeg har ja, sko for eksempel, som såle som har løsnet en gang da, husker jeg. Da knøyte jeg opp en og fullførte jo den turen der også da. Men altså, generelt så er jeg jo også... Som grunnleggende så er jeg jo fan av å ha med meg kvalitetsutstyr i stedet for dårlig da, for at det er unødvendig altså skal man avbryte en tur for at det er noe som går i stykker da.
Jeg er litt opptatt av pris i forhold til kvalitet. Det hender at du kjøper billig ting som faktisk er bra?
Ja, det gjør jeg. Og så jeg velger ofte, altså, du kan si på tur, på klea for eksempel, da, på turklea, så er det jo sånn at skal du kjøpe en fancy Gore-Tex-dress, så koster det sikkert 12 000 kroner nå, hvis du skal ha en sånn Instagram-vennlig topptur. Det kunne jeg aldri ha falt meg inn og kjøpt noen sånn klea da. Da kjøper jeg heller billig, altså en sånn helt vanlig, litt sånn solid turbukse, sånn, ja, type sånn fjellreven, eller ja, Nordøna har jo sånne som ikke er vanntett da, og så kjøper jeg meg regnbukse til 299.
Ja,
og det
ja.
Gjør akkurat samme nytten liksom. Og da har jeg jo plutselig 10 000 kroner ekstra på budsjettet jeg faktisk kan bruke til å få på tur. Da. Mm. Og sånn tenker jeg på utstyret, altså på de lange ekspedisjonene så bruker jeg med meg bra. Da velger jeg litt høyere pris da, for å få god kvalitet, men på helt som vanlige jaktturer så går jeg, så vil jeg heller ha pengene i banken til å kjøpe meg jaktkort og faktisk få på de turene da, inn og ha et fancy telt.
Mm.
Det er grunntanken min når det kommer til utstyret da.
Har du glemt en utstyr hjemme noen gang, så det har vært i mangel på noe viktig?
Ja, det er rotet jeg stort sett på kvartur, egentlig. Nei, det har jeg ikke lært meg. Altså, det er jo en del sånne proffer da, som opererer med en sånn utstyrslista og sånne ting.
Ja, ja.
Jeg er ikke helt kommet dit da.
Å oh, nei.
Så jeg kan presse deg å glemme av mye rart. Altså, for eksempel, jeg har jo en sånn fin sånn turskjei, sånn, som er fin å ha i kjelen og ete fra. Den tror jeg aldri har hatt med meg. För att det för att det är lite att spixa en del sån ting av, så är det sån att spixa i sån shape på turen, det är lite för lätt till att det svir att jag glömmer den.
Vet du vad, jag har en samling med såna självspikar skär.
Ja. Ja.
Och det är nästan lite morro att sitta och så karva ut. Det vanskligaste är att få till lite sån djuphet så du får med lite mycket suppe eller vad det är.
Ja, alltså det är vanskligt, en sån supershej, den är faktiskt lite vansklig, men så men det må være koka, så köttgryta morgon så tjock att du får den liksom på en sån flatskej då. Det är viktigt.
Men i Vildmarksliv så testar vi ju en god del ting då. Ska inte säga att jag har gjort några våldsam analyser där då, men det slår mig ju av och till att
Nu får du bladet Vildmarksliv rätt hem i postkassa i 3 månader för kun 99 kronor. Send SMS VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa vecka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
At utstyr som billig ikke så veldig langt unna det veldig dyre utstyr når det gjelder kvalitet. Det blir litt sånn feinsmekket ting på det dyre utstyret. Men du, Dag, du har jo en egen spalte med billig utstyr. Du har jo testet masse billig utstyr, rett og slett.
Ja, og jeg må nok innrømme det at for eksempel på klær så hender det faktisk at jeg finner klær til en, skal du si, 1200 eller 1300 for settet. Mm. som jeg betrakter som i alle fall det første året er like bra som det som koster 10-gangeren. Mm. Jeg sier ikke at alle er der, men det hender at jeg finner sånne ting.
Mm. Ja, det tror jeg på også. Og du betaler sikkert mye for merke, vet du, den der logoen til de store merkene, jeg tror jeg du betaler mye bare for den, ja. Dessverre.
Du gjør nok det, men på den andre siden så skal vi jo også innse at det med at kvalitet følger pris, det er nok en sånn hovedregel som ligger og summer et sted der.
Ja. Men det en del sånn utstyr, føler jeg at du, altså på en lang ekspedisjon så legger jeg litt penger i teltet, for eksempel.
Mm.
Mens sånn ullbekledning, eller sånn, eller jeg trenger ikke ha det dyreste kjelen, for eksempel. Nei. Det kan være en billig kjele som like god. Men jeg velger noen sånne, det viktigste tingene da. Mm. Det sørger jeg for at det god kvalitet, og så resten da prøver jeg å gjøre det så rimelig som mulig da. Bare at den har det man trenger for å klare turen.
Og så det jo det vi har snakket om før, at vi har med oss utstyr så vi kan reparere eller improvisere. Og for å sette det på spissen, har med en plastpose og snøre og kniv, så du allerede halvveis.
ja, det sant, ja. Nei, men det artig å modifisere utstyr. Jeg husker jeg laget meg en sånn våpensekk en gang. Sånn, du vet, nå får du kjøpt sånne med sekker med sånn hylster og forskjellig, vet du. Mens i gamle dager, når jeg var i tenårene der, så hadde jeg begynt med sånn toppjakt, husker jeg, på 10 år. Og da ville jeg, og så ble jeg ble så lei til å gå med, for da gikk jeg både med hagla og rifla, ikke sant?
Ja.
Jeg ble dritlei. Og da endte jeg med at jeg knøyte fast et sånt liggunderlag bak på sekken, som ble litt sånn koneformet da.
Ja.
Sånn at pipa gikk gjennom, men det stoppet i skjeftet da.
Mm.
Og det var jo, og det ble gullig godt, for da kunne jeg stå med sekken på og tre børsa bak i det liggunderlaget. Og det jo faktisk den beste våpensekken jeg har hatt i, for nå har jeg en litt mer moderne utgave da, men jeg var liksom fornøyd med den, og så var det kult å bruke en sånn egen modifisert.
Ja, da må jeg fortelle om rypejaktsekken min. Altså, det en gammel, jeg tror det en bergansekk som 40 år, sånn med sånn ramme som går bak, og sånn gammeldags type spiler som står opp her, men ikke av ditt største da. Og der har jeg knytet fast rester av neoprenvader, som henger ned foran, som jeg kan tre rundt løpet, og under skinnet på hagla, og så har jeg satt på borrelås, og da henger den sånn at jeg kan holde med ei hånd på børsa, gå ledig uten å spenne venstre armen hele tiden for å være beredt, hvis du går på støkkjakt for eksempel, og den henger der og fjærer fint, og men det jo så hjemmespikret som det går an å få det da,
ja, men
det
funker. Så lenge det funker.
Ja, det akkurat det.
Gyrostabilisert hagle. Det skulle jeg ha søkt patent på I dag.
Ja, det var det da. Men når vi snakker sekk, hvilke råd vil du gi om valg av sekk, hvis vi begynner med langtur da, når du skal ha med deg, skal vi si, I hvert fall 30 kilo, kanskje 45 over på de verste turene?
Ja, altså, veldig sånn, ofte får jeg spørsmål om størrelsen på sekken da. Ja. Det jo et sånn klassisk spørsmål, og på en sånn, se at du skal på en sånn 2 ukers tur eller 3 ukers tur, så bør du jo opp I en 100 og I hvert fall 100 liter sekk kanskje I størrelse, 110 kanskje også. Gjerne med noen sånne store sidelommer da, så du har plass der. Også. Men det aller viktigste på noen stor sekk, det jo også rammeverket, at den setter godt på ryggen da. At den er stiv nok.
Men bare så det klart, snakker du pakkramme eller anatomisk sekk?
Jeg har jo en sånn Recon Pack som det heter fra gamle dager I forsvaret, og den jo god å bore når den blir tung da. Men jeg er ikke noen superfan, og jeg synes ikke den noe god på ryggen da. Jeg faktisk litt mer fan av de her anatomiske sekkene. Mm. Den sitter jo litt bedre på kroppen, synes jeg, men samtidig så tåler den kanskje ikke tyngda på like godt da.
Den krever vel litt mer nøyaktig pakking I forhold til hva du legger inn mot ryggen, for hvis du har en spiss gjenstand nede I korsryggen, så ikke det noe greit, men det kan du gjøre hvis du har pakkrammesekk.
Det akkurat det, ja. Og du har jo, jeg husker jeg hadde en sånn fjellrevensekk en gang, den var med sånn treramme, sånn lite pakkramme på et vis, da. Den likte jeg veldig godt da, for den var formet veldig godt etter ryggen. Så jeg litt individuelt, tror jeg. Samme med sko, litt individuelt med sekk også, hva du føler komfortabelt å passe deg da.
Så det jo viktig, og du kan jo regulere rygglengden på de fleste litt avanserte sekker, og så har du også stramminger av reimer og sånt, noe som må tilpasses din kropp da, for det ingen kropper som helt like, takk og pris.
Nei, det bra. Nei, men så bruke litt tid på å tepe sekken, tror jeg faktisk veldig viktig. Ja. Det var veldig sløv I før I tiden, men det har jeg mye for nå da. Altså at hoftebeltet ligger godt mye på hofta, og det litt individuelt da, tror jeg, hva som passer folk da.
Men hoftebeltet, ja, det litt interessant, fordi jeg veksler mellom å ha hoftebeltet strammet og løsne det, for jeg føler at det blodomløpet det blir litt trangt når du strammer etter hardt og har tung sekk.
Ja, jeg satt enig til det. Jeg kan løfte opp en noen gang, og så legge en liksom litt over hofta, for da føler jeg at jeg kviler meg litt I skuldrene, for eksempel. Da. Så kan jeg slakke opp litt, sånn at den ligger litt mer ned på hofta. Da. Så jeg varierer, det har jeg litt tro på, at jeg varierer litt.
Nemlig?
Så ikke blir akkurat den samme belastningen hele tiden.
Men når du skal putte ting I sekken, har du ikke noen strategi for å pakke sekken på en fornuftig måte? Har du faste plasser til ting, for eksempel?
Ja, så det ender I hvert fall opp I det I løpet av en tur. Da. I starten så hiver den jo bare opp I det til å starte. Men altså, sånn grunntanken min jo sånn, det tyngste jo inn til ryggen. Og så... ja, litt lettere, altså letteste I toppen I hvert fall, så den ikke blir topptung, for det det verste, synes jeg da. Og så litt sånn praktisk med tanke på hva er det du gjør først når du kommer frem til leiren da. Da jeg slår jo veldig opp teltet ganske tidlig, så det vil jeg ha lett tilgjengelig. Og teltstenger og pluggene og alt det her ligger liksom I sidelomma klart da. Sånn at hvis det dårlig vær, så det kjapt å få opp teltet og få ting inn da. Og så kanskje mat som neste, eller tørre klær kanskje ligger helt I toppen da, for å få på seg tørt og... Så det egentlig, jeg tenker bare litt sånn praktisk, og det gjør seg på neste dag på turen, så vil det bli naturlig også, for da pakker du teltet og sånn, det jo det siste du pakker ned, kanskje. Så det havner jo lett tilgjengelig I sekken da.
Jeg pleier også å variere vekthøyden på, altså det tyngste nederst når jeg går på ski, og tyngdepunktet litt høyere I sekken når jeg går på beina, for da har du mer balanse. På ski tenker jeg at hvis du kjører en bratt nedoverbakke på litt sånn snø hvor du slår igjennom, og så har tyngden veldig høyt oppe, da går du på trynet.
Ja.
Men har du tyngden da lenger ned, så det mye lettere å kjøre på ski, så jeg varierer litt på etter om det sommer og vinter, ja.
Ja, det var det ikke jeg tenkte over. Det fungerer helt sikkert bra, ja.
Men mot regnet, det pakkposer inni som gjelder, eller det regntrekk utenpå, eller begge deler?
Jeg veldig fan av sånn pappåse. Ja. Og det synes jeg, en ting at det holder tørt, og så jeg veldig sånn systematisk og greit, ja.
Altså, gjerne med forskjellige farger på.
Jeg håper jo en dag å komme dit, da. At jeg klarer å få til det, at maten legger inn den grønne, og kleene inn røde og sånn. Jeg ikke helt der. Men,
Ja. Man må ikke bli slav av farvene, for da plutselig så spiser opp underbuksa.
Ja, det veldig ja, 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 fort, det fort gjort å gå i fella der også. Det, utover turene mine så tror jeg det godt gjort å gå på den smellen, for du kjenner om du har tatt gærlig. Og så er det litt sånn, også pakkposene mine er sånn at de er ikke vanntett lenger heller. Da. Og den fella har jeg gått i faktisk noen gang da, at de ikke er helt tett.
Og rett og slett.
Ja, og det faktisk ikke noe poeng da, å ha med seg vann. Ja.
Men der kommer jeg drassende med den evige plastposen min da, vet du.
Ja, som berger.
Altså, plastpose inni en pakkpose, for ja. Plastpose tåler jo ikke så mye hvis de ligger løse, men nei. Hvis de er inni en sterk pakkpose, så vil du uansett ha vanntettheten.
Ja, det er sant, ja. Uansett lurt å ha sånn dobbelt dekning på en del ting da.
Mm.
Er det.
Men i vinterstid så har du jo pulkmuligheten da. Bruker du det?
Jeg er veldig glad i pulk da.
Ja. Da kan du være litt reise med pakkingene.
Ja, da får du med litt mer, og så synes jeg det bedre. Det noen ganger så går det litt saktere, faktisk. Ja. Mange ganger går det fortere, da. Men jeg synes det rett og slett behagelig å gå med pulk. Jeg husker det øyeblikket når jeg, i tenårene, så var jeg alltid storsjekk, da, på ski.
Mm.
Og så livet mitt før og etter, jeg oppdaget den her barnepulken på loftet ute i garasjen her. Min egen, skulle jeg si, og så den jeg lå i selv, da.
Ja.
Og den gikk jeg drasset på i mange år, altså, og funket gullig godt. Langt opp i 20-årene før jeg kjøpte meg en sånn... ordentlig pulk da.
Ja.
Så det forandrer vinterfriluftslivet mitt altså.
Men når det gjelder pulk så har jeg i alle fall den erfaringen at en pulk med høyt tyngdepunkt det ja. Er noe ekte drit altså.
Ja, det kan være drit.
Få tyngden i bånd.
Ja, det er
ekstra. Velte, når du har flydd og vridd det der draget ja. 3-4 ganger, da er du lei det.
Helt enig. Det lærer jeg en helvis. Sånne ting lærer jeg en fort da.
Men på, særlig på seine vinterturer med skara, herregud, du kan jo til og med skjøyte med fjellski med pulk etter deg, ja, ja, ja. At du merker nesten ikke.
Ja, altså hvis du har en trekkhund i tillegg. Og,
ja, da er det gratis tur da.
Ja. Og så det er trønner med å gå uten sekken på ryggen. Altså du vet ikke, du blir så svett jo, når du har en sånn sekk på ryggen.
Ja.
Bare det å ha muligheten til å få lufta godt, og jeg synes det... Veldig, veldig bra.
Men så vil jeg også si de gangene jeg har vært i fjellet og så plutselig får en halvmeter med blautsnø ja. Og så har en pulk
ja.
Så skal du være brøytemaskin med pulken
ja.
Jeg har gått fiskebein på flatmark flere ganger og vært ja. Så sliten at jeg nesten har døvet
ja, ja, ja. Nei, du kan bli, jeg har vært støkk altså, på vinteren når det var en gang det var sånn halvmeter nysnø, så ble det fuktig
ja.
Det var bløtt på toppen og så tørsnø nedi og så pulken var, altså jeg kunne gå 1 meter og da var den så klabba at jeg måtte bare stoppe og skrape av, og så gå en ny meter, og så bare stoppe igjen.
Jeg dro halve Saltfjellet med pulken min en gang, og da hadde jeg vondt i det kneet et halvt år etterpå.
Ja.
For det måtte gå fiskebein på flatene.
Ja, 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 det kan jo være. Men en halv meter nysende, så er det tungt å gå med en stor sekk på ryggen.
Ja, det er også. Det er det. Ja.
Men jeg ser jo en del som går med pulk, at de har liggunderlag og sover posen i en sånn annen
fancy
pose.
Ja.
Sparer jo litt tid på det da, men det...
Jeg sparer litt tid på det. Jeg er litt sånn gammeldags der, så jeg liker at det skal være å...
Bakke ned og...
Ja, ja, det må være å... Det er ingen sånne ting du må handle, vet du.
Ja da, ja.
Du, nå ga du et stikkord som
jeg bare... Du kan bruke en søppelsektor, kanskje.
Ja, jeg bruker plastposer til alt mulig rart. Men jeg gjenvinner dem etterpå, da.
Ja, ja.
Men du, akkurat du sa liggeunderlag,
ja.
Og det synes jeg vi skal prate litt om, for her har vi variasjoner fra et vått regnskinn som veier 20 kilo,
ja.
Og til ultralette, tynne liggeunderlag som du fryser når du ligger oppå.
Ja, ja.
Hva er din erfaring, Jens?
Altså, jeg har alltid brukt vanlig sånn bamse liggeunderlag. Mm. De liker jeg godt, og det er sånn ganske tjukke, sånne skumgummi...
Ja, det er sånn centimeter litt ja. Over, kanskje?
Ja,
du får jo opp i 24 millimeter, eller
sånn,
ikke
sant? Ja, men du får sånn ekstra tjukke også.
Ja.
Ja. Men også et renskinn oppå der igjen. Jeg er glad til renskinnet på sånn vinterturer, når det er tørt og kaldt. Da, ja, men renskinn er ganske, det veier ikke så mye, så lenge at det er tørt da. Men ja. Som dag sier, hvis det blir gjennomfuktig, så blir det... Da blir det tungt, ja. Det funker litt dårlig på sommeren og høsten, da. Men på vinterstid så er jeg veldig glad i renskinnet. Og...
Hvis du har et ugarvet, rått renskinn, som er tørka bare, og du legger det i blautmyra, da veier det mye etterpå, ja.
Ja, det gjør det.
Men du får jo faktisk renskinn med sånn slags plastbelegg på, som ikke trekker vann.
Mm.
Så, men renskinn er jo både, det er mye volym og mye vekt i forhold til de beste liggeunderlagene.
Det er det, du knuser ikke det fancy sånn oppblåsbare, men det er etter andre med det her, altså, jeg har en guilty pleasure på liggeunderlag, så jeg har et sånt oppblåsbart dununderlag på sånne lange vinterturer, for at ja,
det er behagelig.
Ja, det er behagelig, og så er det faktisk varmt da, ja. Men det er et stort men da, hvis at det går hølt på hverandre. For det, ja, når du våkner på natta der, og du ligger på, så skal du begynne å leite at dere hører det, for at du prøver å lappe det, det er et helvete også.
Ja, de hører det jo vanskelig å finne når det hjemme og fylt ja. Badekar med vann, for det så vidt det bobler bare, vet du.
Ja, det akkurat det, og det å ha med seg sånt på langtid, det en sånn, det veldig behagelig, du søver veldig godt, og det forandrer vinternetteren også, men det visst at det går på dette øret.
Nei, men jeg følger den sikkerhetsregelen du har, at ha et sånn celleplasttype ja. Reserve eller i tillegg,
ja,
og ryker det andre, så har du det uansett da.
Ja, det må man alltid ha med, altså. Aldri stort på det. Og så jeg veldig glad til renskinnet på vinteren, så det en grunn til at de får bar på det gamle dager også. Det jeg sikker på.
Ja, det var...
Det var ikke mye opplåsbare.
Nei, men det er forskjell på mennesker. Noen synes det greit å ligge litt hardt, ja. Andre får ikke sove.
Nei, det sant, ja.
For det klart at et sånt litt kompakt celleplastunderlag, det hardt å ligge på, da.
Det det, og det det også. Og det ikke varmeste på vinterstid heller. Så man må også... Men jeg tror også... Og det sånn generelt, sånn, når du skal sove ut på vinteren, så tror jeg underlaget viktigere enn soveposten, da. Eller, jeg vet ikke hva du tenker, Dag, men det, jeg tenker det viktigere at du har god isolasjon under.
Jeg tenker også. At begge deler må være topp hvis det skikkelig kaldt.
Ja.
Men altså, hvis du fryser underifra, så ja. Hjelper jo nesten ikke hva du gjør. Men da legger jeg jo gjerne noen klær under meg, da.
Ja, da, du har det. Men jeg føler du kan ha den dyreste, beste soveposen. Men hvis du da ligger rett på bakken, så blir du kald uansett.
Helt klart. For du, og særlig, altså en dunpose klemmer jo flat, ikke sant?
Spesielt som dunpose ja. Blir helt flat under.
Ja, da, så, og da isolerer det dårlig, vet du.
Ja. Altså jeg legger egentlig mye tid i sånn, også det som under. Og dere tenker litt sånn lag-på-lag-prinsippet da, at jeg har gjerne sånn tre lag da, enten med klær, og så celleplast, ja. Og så et sånt renskinn eller oppblåsbart da.
Men jeg bruker veldig mye klær om natta, enten opp på soveposen eller under, hvis det er fryser for eksempel, så bruker jeg alt jeg har av klær til å ligge på eller ha over meg, for det hjelper veldig mye.
Ja, det gjør det. Og så er jeg med varm på morgenen. Så sånn,
ja, det en fordel, Leo.
Ja.
Og du tørker, faktisk, hvis du legger en sånn litt fuktig genser opp på soveposen og klarer å unngå å rulle rundt om natta,
ja.
Så tørker du den til en viss grad av kroppsvarmen.
Ja, det sant, ja. Men det å ha som hodeputte eller ha på under ryggen, liksom, da får du en plussgrad i hvert fall når du skal stå opp det. Og det noen morgener, så det gull verdt. Altså.
Ja, men har du ikke med deg svær sånn hotellhodeputte? Ja,
oppblåsbar sånn dun på hodeputte, ja. Nei, jeg har ikke helt kommet meg dit, og det mangler liksom mye i teltet mitt, så altså, det ikke bare i fyr, ikke strøm. Men bruker du
bikkje fin hodeputte også?
Ja, og så hunder i teltet, det jo faktisk en varmekilde, da. Det det. Og inni soveposen, da.
Det oppveier at de fiser.
Ja, faktisk. Og har du hatt, jeg setter han, de ligger ofte i soveposen. Og så serverer dem noe sånn halvrått kjøtt på kvelden, så, og du våkner opp i sånn skikkelig sånn smyger. Da.
Men det en fordel hvis det to i teltet, for det bare hver gang han, naboen, rynker på nissen, det hunden.
Ja, ja, ja. Alltid skyld på hunden.
Nå har dere allerede snakket om dun sovepose. Er det dun som gjelder om vinteren, eller er det fiber like greit?
For min del, så jeg skiller på om jeg skal ligge ut eller i telt, da.
Ja.
Hvis jeg vet at nå skal jeg på en telttur, da er jeg helt trygg på at man har en dunsovepose.
Ja.
Men skal jeg ligge ut, da er det fiber.
Ja. Altså, og det går på fuktighet. Altså, ja. Hvis du vet at du kan bli fuktig, da velger du ikke dun.
Nei.
Eller hvis sjansen er relativt store for det, da velger du ikke dun. For den er jo håpløs å tørke i felt.
Ja, og så kollapser den. Hvis den blir fuktig, så kollapser duna, da har den null isolasjon.
Men det klart, den lett, og den jo... veldig isolerende og varm hvis det en god kvalitet på den. Så som du sier, hvis du tørr, så det jo veldig bra.
Ja, det det. Og så den også litt mindre solid enn sånn dunpose og enn en fiberpose. Da. Altså den tåler å få rift eller et høl. Hvis du kan ligge ut da, på granbarseng for eksempel. Altså, har du testet hvor mye dun det i en sovepose i dag?
Jeg har ikke skjært i støkker noen har sett etter, nei.
Nei, jeg har en hund som har testet. Og det ekstremt mye dun i en sånn dunsovepose.
Det var nesten som en sånn hvit krøllete sky.
Ja, jeg finner fortsatt dun hjem i huset mitt, og dette altså 4 år siden. Så det helt vanvittige mengder inn her. Så en sånn rift på en sånn tur, da, det kan forsvinne mye dun i det på en natt. Da.
Ja, ja, ja. Da kommer teipen til nytte igjen.
Ja, 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 teip, ja faktisk duktteip.
Men har ikke forhold til disse her temperaturverdiene, komfort og ekstrem og på sovepose?
Altså, det er jo blitt litt komplisert for vanlige folk å skjønne hva disse verdiene er og hvilke temperaturer som gjelder og sånn, men de som ikke kan det må jo stole på den som selger da, og kanskje ikke kjøpe det på den butikken som selger alt fra bildekk til flymaskiner. Men i utgangspunktet så er det jo, hvis du leser det opp, så går det an å finne ut av det. Og de som fryser lett skal velge en annen sovepose enn de som varmblodige om natta, for det veldig forskjell på mennesker der, altså.
Jeg tror det stor forskjell på det der. Ja. Altså, mitt råd ofte til sånne, det å gå på den der høyeste temperaturen på sånn T-limit, og ja. De heter jo mye forskjellig rart, for det, men alltid se på den der høyeste temperaturen, da.
Mm.
Og så tar jeg heller til utgangspunkt i den, for da har du litt sånn sikkerhetsmargin uansett.
Det som kan være lurt er å bruke nett eller brosjyr eller hva noe en gjør, og så se litt på hva som skrives om soveposer av de forskjellige leverandørene, og se på vekter. Fordi det ikke så stor forskjell på det fyllmaterialet fra produsent til produsent. Og da kan du se, altså vekta av, eller volymet av fyllmaterialet betyr mye i forhold til hvor mye det isolerer. Konstruksjonen litt forskjellig da. Men da kan du finne ut en del hva du tror du trenger.
Mm. Og så et lite poeng er jo størrelsen også. Altså,
At det lang nok.
Lang nok og vid nok da.
Ja.
Jeg liker jo å ha litt plass og kunne liksom snu meg i soveposen, men det er klart det går utover, altså en for stor så blir han jo kald igjen.
Mm.
Så
mm.
det avveining der.
Ja. Nei, i hvert fall vært lang nok så slipper altså, tæren står og stikker ned i, ja. Da blir det kaldt.
At du må ha en pose hvor du kan få hele huet inni og tett igjen, så bare nesa stikker utenfor, for det i hvert fall teknikken hvis det skikkelig kaldt.
Ja. Ja, det faktisk veldig viktig. Altså det, jeg tror det mange som baller seg helt inn i soveposen, men da samler jo alle fuktigheten seg rett i soveposen. Og det faktisk blir et problem på sånn langtur da.
En kompis av meg, han klarte å sove med huet nede i foten på soveposen en gang.
det er jo godt gjort faktisk.
Ja, jeg klarte ikke.
Han har ikke gjort det på min sovepose, for å si sånn. Det sånn. Han jo svima av sikkert.
vi har jo vært innom telt også. Har du noen krav til, ja, det er jo sommertelt og vintertelt, og er det noen spesielle ting du tenker på?
På et vintertelt så mener jeg at det bør være stormatter, da. Altså ja. Snømatter, eller hva det er forskjellige navn på der. Sånn at du har muligheten til å grevne de her flappene, da, som stikker ut rundt teltet. Jeg føler at det gjør teltet mye lunar. Altså du har jo det laget mellom, luftlaget mellom innerteltet og utterteltet.
Ja.
Hvis at du ikke har det snølaget, da, så vil vinden alltid sirkulere innenfor lufter.
Ja.
Hvis at du er flink til å greve rundt, så vil den lufta også varmes opp. Da.
Mm.
Litt fra hvis at du fyrer primus i innerteltet, for eksempel. Så jeg føler at det blir mye lunar.
Men vi skal også gi en liten advarsel når det gjelder å legge på for mye. For det, jeg har i hvert fall opplevd at du har kramsnø, og så legger du godt rundt teltet, og så våkner du om morgenen, og så er det skara, så du må jobbe enormt for å få frigjort teltet fra den skaran der det fryser fast.
Ja, men da har du fordelen med å være, da er du faktisk værfast, vet du, da kan du ligge så lenge du vil, helt til at det blir mildvær.
Ja, altså,
du kunne ligge til våren.
Hvis du har tid til å ligge til våren, tror jeg. Nei, men å legge på steiner eller stokker uten kvister kan også være veldig fine, for da dekker du en stor lengde.
Mhm. Det kan jo være godt på et sånt sommertelt, og synes jeg også at du vet at altså, du skal i hvert område, så er det, jeg har det på sommerteltet mitt også, og da altså, legger jeg på stein. Da.
Har du noen gang opplevd at teltet blåser av gårde, så lærer du at du skal forsikre teltet og bruke barduner og sånt? Altså.
Ja, og så når du har vært ut, altså når du må ut på natta, når det høllregner og bles, og så bare fordi du har glemt å sette på noen barduner, eller, altså, man lærer av det også.
Ja.
Så bardunerer jeg. Sånn, grunnregelen er jo å bardunere og sette opp teltet som at det skal bli uvær, da, tenker jeg. Da.
Det koster så lite ekstra, og sånn som steiner, om sommeren i hvert fall, så finnes det jo steiner nesten overalt hvor det er, og da legge på noen som er litt for tunge i forhold til det du tror du kan møte.
Ja,
for den dagen det blåser opp skikkelig, og det er... Du må oppleve det for å skjønne hva det er, altså. Når teltet, det er så vidt det er plass til deg inne i teltet, for det står en sånn kjempebu, ikke sant?
Ja, det er det. Og så følelsen til at du våkner på natta til at det er skikkelig grisevær, og så kan du bare snu deg rundt og fortsette å sove.
Ja.
Det er verdt, det er 2 minutter ekstra.
Ja, det er det, absolutt. Og ikke minst å legge steiner oppå pluggene på bardunnen også.
Mm.
Det holder ikke å stikre skrått ned i jorda hvis det blåser skikkelig, altså det revner, så det, legg på ordentlig med stein og stokker, så er du sikker.
Ja. En fin grunnregel, og så bruker alle ballonene som er der.
Absolutt.
Ja.
Men i vinteren, er det sånn, har du egen snøfeste? For ballonene og for teltet?
Ja, så har lenger, så da spikker jeg noe bare pinja, eller, som jeg har, sånn bjørkepinja, eller trenger, som er sånn, ja, kan jeg ha 40 centimeter, kanskje, 50.
Og ski og stave kan det brukes? Ski,
ja, pulken kan brukes, men jeg bruker av med en sånn 10-12 sånne pinja bare. Nå får du jo kjøpt veldig sånn aluminiumsgreier og sånn, men det er helt vanlige bjørke, sånn gamle brøytestikker. Det er jo sånn oransje, det er gull. Hør med en lokal
Ja, det ligger jo og slenger litt langs veien
av. Ja, du kan jo hjelpe han brøteren av og til på våren med å rydde opp litt i veikanten.
Ja, altså, jeg samler sammen de som knekt,
ja.
som ikke blir tatt vare på, fordi det jo brukende til, altså vi som driver med sånn hobbymekanikk, holdt jeg på å si,
ja.
og lager ting selv, vi har masse bruksområder.
Ja, jeg som brøtestikk, det superpulg av det, altså.
Men det snølastet problem om vinteren, eller?
På teltet, hvis at det... Altså de gangene opp på teltet, tenker jeg.
Ja,
ja, det kan bli et problem hvis man bygger, enten hvis man ligger i le, eller bygger seg som lemur. Da kan det faktisk bli et sånt problem da. For at snøen legger seg ofte rett bak en sånn typisk lemur da. Eller hvis det ligger rett bak en stein, så det er der samler snøen seg. Så det å bygge en lemur kan faktisk skape problem noen gang. For at da bygger, og når jeg først begynner å bygge da, så blir det sånn forsterkende effekt at det...
Og den tyngden du må flytte for å komme ut av et sånt telt uten å skjære deg ut, det er voldsomme greier. Altså når duken ligger stram og bøyd, og du har føyka inn snø og pakka seg,
ja.
Du skal være ganske sterk i ryggen for å rette ut den buen der, altså.
Ja, det kan bli utrolig mye vekt. Og så en annen ting, det er også husk å stenge igjen i forteltet. For det har jeg gjort, det har jeg vært med på noen ganger at jeg føyka inn i forteltet. Og ja. Det var noe sist, noe i fjor vår, så var jeg en kamerat på isfisketur da. Og da hadde vi vært vårt telt. Vi er gode kompiser, men vi hadde vært vårt telt da. Og han, jeg våkna på morgenen, så ropte jeg over det til Thomas som heter, og fikk ikke noen respons da. Så gikk jeg bort og skulle liksom prøve å vekke inn, og da var forteltet hans var altså helt fylt med foksnø. Altså, det var ikke en kvadrat, altså, det var ikke en kubikcentimeter inni her som ikke, altså, at det var luft, det var helt sånn tett. Så han var så lydisolert, han, at han hørte ikke at han ropte på det der. Så jeg var redd for at han hadde var oksygenfattig inni der.
Han var ganske lur, han, for han overlot jobben med å få ut snøen til deg, ja, for altså, han hadde jo ikke sjans.
Nei, det var det han gjorde, vet du. Han hørte meg egentlig, og så bare sa han at jeg var grevet ut, rett og slett.
Nei, men han skal ikke spøke med det her. Jeg har faktisk opplevd det en gang at en svær lavvo var dekt nesten til toppen på ene siden av snø. Og hvis den da for eksempel velter, så snakker vi om mye tyngde, vet du, så det er ikke bare, du skal tenke litt hvor du setter opp hen.
Ja, jeg så akkurat bak, altså generelt så er det jo lurt å sette opp teltet i le da, men kanskje strekke seg noen meter unna leplassen.
Ja, så kan du se litt på hvordan fondene danner seg, så vet du at det mønstret fortsetter liksom, enten du setter opp teltet eller ikke.
Ja, det gjør det, vet du. Så, men en sånn 5-6 meter unna en sånn levegg, eller, da begynner det å skje ting da, så...
Men på sommerstid og høst og vår, så er jo en tarp, har vi snakket om før, at det er aktuelt. Har du noen krav til det, eller en presending fra Biltema til 2090, greit?
Ja, det mer enn godt nok på sånn kortere tur, da. Du får et sånt vekt- og volymproblem på en lang tur, da.
Ja.
Så hvis at du skal på en sånn ukestur eller lenger, så der vil jeg kanskje investere til en litt lettere modell, da. For at det er en sånn vanlig Biltema-tarp, han tar mye plass.
men vi skal ikke undervurdere de der, det selges jo som sånn presendinger, ikke sant?
Ja.
De er brukende til ganske mye, men som du sier, vekt og volym på langtur, det spiller en rolle da.
Ja, du får et problem på en langtur.
Og så er varigheten kanskje 2 år før det begynner å frynse seg. Da.
Ja, det jo. Men sånn, det er superlette tarpene, så det er jo prøvd en sånn nå. De tåler jo ikke grist, litt uheldig med bålet en kveld, at det blåser inn inni tarpen, så er det jo myggnetting i taket der. Så det er jo...
Men når vi snakker om utstyr, så skal vi være klar over at det er masse materialer som ikke tåler glør fra bål.
Ja.
Altså det kan være dunjakker til 5-10 000, få på noe skikkelig glør, så det blir et høl med svart ring rundt liksom, der det har svidt seg inn.
Ja,
og da er den redusert en del, da, og så begynner dyna tyte ut etterpå.
Ja, det gjør det også. Så nei, det er akkurat det man tenker på.
Men hund og telt, går det greit?
Hund og telt, ja.
Ja, klør og sånt.
Ja, en sånn hundekvalp på morgenen, bør du bare tenke, du bør hive den ut med en gang, når den er tenkt ut og pisset, for at de kravler seg fort gjennom dere teltduken da, med litt sånn kvasse. Men altså, jeg har aldri opplevd at det har vært noe problem der. En sånn, altså det liggeunderlag, ja, det er oppblåsbare liggeunderlagene, og hund, det kan man kanskje være litt forsiktig med.
Ja, altså han skal kanskje være litt forsiktig med, generelt med unghunder som liker å leke og bite, og i hvert fall de som ikke engang har skiftet melketenner, de er ikke trygge på tur, altså.
Nei. Det tenner de, mens de er med å sylkaste, som syner
men,
da.
Men jeg har en regel om at hunden hjemme skal ikke opp i senga. I hvert fall er det sånn i dag, da. men på tur så er det helt unntak. Da kan hunden komme inn i soveposen og hva som helst, altså.
Ja, det er jo trivelig. Og så altså, er jo en varmekilde, da.
Ja, det er det.
Ja, nei, det er hun
bare... Du får han inn i soveposen?
Ja. gamlemor Janira da, gårdensetteren, hun har jo logget soveposten nede i magnetter, men hun har en egen teknikk da, hvordan jeg gjør det her, for at hun, nå jo, ja, nå litt småtjukk også, men det går akkurat da. Men da støyper jeg seg nede da, med høyet først, og så midt nede i soveposten der, så kaver jeg seg rundt da. Og så kommer jeg smygende med hodet, sånn at det ligger akkurat utenfor. Og der ligger jeg dønn rolig til at jeg står opp igjen.
Jeg har lært at man må ligge rolig for, ja, for å få bli.
Ja, akkurat det tror jeg har lært. Så det rører ikke seg der.
Men vi må snakke litt om klær også. Det jo også utstyr. Tenk på fra innerst til ytterst. Vi har jo vært innom skall.
Du tenker på den ferdig vedtatt og oppleste regelen om at du har et lag innerst veldig ofte av ull når du på litt tøffe turer og sånn. Ja. Og så har du isolerende lag, og så har du da skallag ytterst som hindrer vind og vann og så videre da.
Ja.
Det er en sånn generell regel om at du bytter mest på det mellomlaget, for der, da kan du justere varme ut og inn, liksom.
Mm. Ja, det er samme måten jeg gjør det på, også. Og så bare sørg for at den ytterjakken er tjukk nok til at du kan, stor nok da, til at du kan ha på deg alt du har, hvis at det blir skikkelig en kald dag.
Og så er klær med mye reguleringer bra, synes jeg, altså. Ja. Du kan dra glidelåser opp eller ned og lufte hvis du blir varm, og så kan du dra igjen når det blåser hardt,
ja.
Så slipper du å skifte veldig ofte.
Mm.
Så det er også en ting å tenke på når du driver med dette her. Men som vi har snakket om tidligere, også, på huet og hendene og føttene, det er veldig viktig å være bevisst på hva du gjør og ikke gjør.
Mm. Ja. Har du noen favoritt på skofronten? Er det skinn som teller, ja, eller membran?
Nei, altså jeg er ikke noe, generelt så er jeg ikke noen fan av sånne Gore-Tex-sko som er fôret, for at de er ofte, det problemet mitt er at de passer foten min ofte godt. De er gode å gå i, og jeg liker dem å gå med da. Men problemet er jo at de samler fuktigheten så jækla lett. Og de er jo, altså det at de er vanntett, det er mye. De er vanntett i 3 dager kanskje, og så...
Skal vi være enige, Jens? Skal vi avlive myten om at støvler puster så innmari mye?
Ja, den er død, faktisk. Ja.
Og da er det jo ikke nødvendig å betale 2000 ekstra for en sånn såkalt pustende hinne inn i skoene, men jeg sier ikke at alle sånne sko er dårlige, men i utgangspunktet så føler jeg at jeg har mye mer nytte av en pustende jakke enn en pustende sko.
Ja, absolutt. Nei, jeg er ikke noen fan av de skoene her, altså. Jeg liker gode gamle lærstøvler, og de tørker så lett også. Og i hvert fall hvis du er på en sånn telttur, altså er du på kun dagsturer, så går det bra med membranskoene, for da kan du sette deg på sånn fancy skotyrker. Men er du på en telttur, og det her membranskoene blir bløt, så er de bløt resten av turen. Det er nesten håpløst å få tørke dem. Du kan triks med noe sånn papir og telys ned i skoene, altså, men det er en kamp å holde unna fuktigheten.
Ja, varme steiner å putte opp i skoene, ikke så varme at de smelter tvers gjennom, da, men det er også, der finnes en del sånne triks, men i utgangspunktet så er du inne på det at det er mye bedre å skifte sokker enn å,
ja.
Du får jo ikke skiftet sko underveis liksom.
Nei, ikke, og heller ha på seg 2 par sokker da, i stedet for at det er isolert i skoen, for at sokker er lett, det tørker jo.
Ut med våte og inn med tørre sokker ofte, så kan du klare deg veldig bra altså.
Ja.
Jeg hadde inntrykk også at når sånne membransko er fuktige eller våte, så er slitasjen på en måte større.
Ja, det,
altså jeg føler at de blir fortere på en måte degenerert da, for å si det sånn.
Ja, det stemmer sikkert. Jeg er generelt dårlig til å smøre og ta vare på dem, og så hadde jeg jo smurt de membranskoene jeg hatt opp igjennom, så hadde jeg jo sikkert, da har vi jo berget litt lenger da, så har vi jo fått litt bedre skussmål i dag, men jeg synes jo det skal være sånn at skoen skal rekke i uke uten at du trenger også å drive noe sånn fin mekanikk med dem da,
Det, du er inne på en ting der. Jeg tenker at utstyr skal tåle folk som ikke er flinke til å vedlikeholde, og det skal tåle hard bruk.
Ja, det mener jeg også.
Altså, jeg tar en sammenligning. Jeg hadde en gang en børse som var det fineste av finmekanikk, og mekanismer og alt var dritbra. Men hun tålte ikke å ligge 1 time i pøsende regn da.
Nei,
da, og da hjelper ikke meg mye om den skyter litt bedre enn andre, og det samme på utstyrer, det må tåre, altså du skal kunne kravle i sand, og du skal kunne borre deg inn i våte granbusker og hva som helst, så det skal funke etterpå.
Ja, helt enig, og det er noen jevnt over på alt utstyr, altså det må tåle faktisk det skal brukes til da.
Ja.
Så.
Men framdrift på vinteren, altså da ski og truge, har du noe preferanse der?
Ja, jeg er ikke noe sånn, generelt ikke noen fan av truga.
Nei.
ski og pulk og, ja. Nå er hundslea borti, synes jeg er spennende da.
Ja.
Nei, jeg ikke noen fan av truga, altså.
Nei, det en spesiell grunn til det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salget har jo tatt helt av.
Ja, jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor det. Jeg spekulerte litt på det, hvorfor det så populært. Men det, nei, det tror jeg ikke. Jeg kan ha det med meg på en hundspanntur. Hvis at jeg har en sånn, at jeg skal over en dal, at jeg må tråkke opp noen spor til bikkjene og sånn, ja. Da kan jeg ha det med. Men også gå med sånn storsjekk og truga, det synes jeg er, jeg synes det blir tungt og kjedelig, rett og slett.
Før vi satt I gang her I stad, så var Jens og jeg enige med en ting. Det to ting som eller produkter som så moderne nå. Det ene truger, og det andre hengekøyer. Ja. Og vi ikke glad I det, noen av oss.
Ja, jeg tror jeg skimann, altså. Ja.
Jeg tror kanskje truger for deg som ikke så veldig glad I å gå på ski.
Det kan være.
Og at du har hytta som gjerne et utgangspunkt, så det for en kort ettermiddagstur, eller altså...
Ja, hvis jeg skal tråkke et spor fra I hytte og ned til et vann for å gå opp og ned I vanlige støvler etterpå, da bruker jeg truger og ikke ski. Og hvis det veldig djup snø, så kan kanskje et par veldig truger med store flater være greiere enn et par ski som forsvinner rett ned. Men jeg bruker heller litt breie og ofte korte ski enn truger. Og gå med truger I skrå bakke, det jo sorgen, og det for eksempel skara, så kan du regne med at du sitter på rumpa og sklir ned igjen etter en stund.
Ja.
Men det skal også si at det finnes veldig bra truger med pigger nesten under, ja, som hvis du skal litt sånn på kanten mot fjellklatring, så det veldig bra.
Mm. Ja, altså, truger har jo bruksområdene sine, da. Men det passer liksom ikke med mitt turliv, da. Så passer ikke truger så godt.
Men I leir for eksempel kan truge være ordentlig at vi skal tusle litt rundt I leiren og hente litt ved og sånt nå.
Absolutt, ja, på sånn type, spesielt hvis det litt sånn gjennomslag og tungt føre, det kan gå oppå med et par truger. Altså det har jo, det jo noen ganger at det har vært kjekt å ha deg med da, det skal jeg jo innrømme, men nei, jeg går for ski altså.
De gangene du støvla bærer litt og detter igjennom, ja. Da du glad du har truger.
Da vil du være glad hvis du har tatt med truger, faktisk. Og så det å gå og sank ved med ski og sånn, altså det jo litt sånn baske noen gang. Så ja, det jo en del tilfeller at det kunne vært kjekt å ha med et par truger på pulken, da. Men det liksom en ting til å ha med seg, og det funker med ski også. Og da...
Men ski det smørning, eller det feller du bruker?
Nei, nå jeg fellerski, da. Sånn,
fast fell.
Ja, sånn innfell, sånn hurtig montasje, da. Ja, det hva det kalles på moderne språk, jeg tykker. Men det... Ja, jeg veldig, veldig fornøyd med dem da. Ja. Så,
når du drar pulk, så det veldig greit
ja,
da.
Ja, det det. Og så jeg slapp til noen smør ski hver dag da. Det noe med det
også. Det var ikke så god glid da, men...
Nei, altså, jo, det, altså jeg har to forskjellige sånne feller da, bruker med da. En som bred, som dekker hele skien, men bare sånn mellom, altså bare mellom festesonen, og så en litt sånn smalere, en som klippende. Gjerne en litt sånn gammel fell som nedslitt. Hvis at det sånn skareføre, for eksempel, da hvis at det feller, hvis at den dekker hele skien, så bremser den mer enn en glid, altså. Da det godt å ha en sånn nedslitt gammel felle som du har klippet litt smalere, som har, den har ikke noe godt feste, men det mer enn nok på sånn skareføre, da, vår skare.
Har du gått på ski med sånne feller som lager lyd, når du kjører nedover?
Ja, sånn, ja. Sånn fartslyd nedover, ja.
Sånne gode gamle dags smørefri skier lagde jo sånn hyle lyd.
Og så lugger jeg dem litt innimellom, da. Plutselig, helt sånn uten forvarsel, så stopper jeg dem litt. Det heller også. Når det
jeg sånn litt gammel hobby-smører, altså jeg synes det forholdsvis greit med ski du må smøre, men hvis jeg skal velge, så kan jeg like gjerne gå på et par nesten blanke treski, fordi det faktisk ikke så helt gærent.
Nei, det sant, altså.
Hvis du har en såle som grei på de, så og du kan jo impregnere dem og sånn, da.
Ja, og du kan jo smøre fellerskier, da. Altså, jeg har jo smørt mine, jeg har jo smøring på mine fra 2016, sikkert. Den funket jo ennå, jeg var ute på en tur her før noen dager, så den satt jo godt da, ennå.
Men vi sikkert enige om at et par skip og sånn, ja, rundt 160-70 eller noe sånt, og litt breie veldig fine i ja. Generelt utenfor løype det det. For oss som ikke skal opp på topper og skli fort ned igjen og sånn, men ja. Gå litt sånn og vasse rundt på ja. Jakt eller hva det
Ja, sånn jakt, jeg synes ikke jeg skal være for lang eller
nei. Nei.
De svenskene, vet du, de går med sånn 3 meters lange treskir.
ja, ja.
Det sikkert greit hvis det flatt og rett frem.
Ja, nemlig, nemlig. Ja.
For de bærer jo veldig godt, vet du. Men hvis du skal rote deg bort i en sånn skogpill, så har du jo, da blir du stående, stående der.
og så synes jeg faktisk det veldig all right å ha ski med bakbinding, ja, for da har du, hvis du skal pilke for eksempel samtidig,
mm.
Og gå litt i lei, så har det samme støvla hele tiden.
Ja.
Men jeg har lett for å fryse litt hvis jeg har vanlige skistøvler, og mm. jeg vil heller ha noen som litt mer isolert, og hvis du da kan gå med de i bakbinding, eller sånn gammeldags mm. barnebinding, liksom, type. Ja,
da kan du gå med hva sko du...
Da kan du ta hva du vil på beina.
Ja, ja jeg føler jeg var fornøyd med løsningen på skisko nå, for at jeg fikk tak i et par sånne lærsko, og så har jeg sånn ullkartank inni, en sånn ja. Ulltøffel. Og det synes jeg fungerer veldig, veldig godt. Mm. Det beste løsningen jeg har hatt noen gang. For den kartanken kan jo bare dra ut, og så tørke noe i primusen, eller ja, over ovnen, eller hvor du nå igjen, hatt med bålet. Så er den kjør hver dag, da.
Men så skal vi også si det at det finnes jo gode, isolerte lærstøvler av god ja. Kvalitet, som, med tåbindinger som kan brukes nesten til alt av tøft på ski også.
Ja, det gjør det. Og jeg føler sånn ned til sånn 20 minus, så finnes det veldig mye.
Ja da, det gjør det.
Og, men spesielt isfisking, som du sier da, hvis du kommer frem til et vann, så er det litt småfuktig på...
Altså litt overvann?
Ja, litt overvann i tillegg. ja, det er heller, vet du.
Da kommer de støvlene som går litt høyere opp til nytte.
Ja, ja men det å ha med seg sånn vanntette med fotpose er smart på... Det finnes sånn leirstøvler egentlig også. Ha med seg et par ekstra sånn kartanker, ullkartanker og sånn vanntette fotpose.
Ja, jeg bruker ofte, hvis jeg skal gå langt på ski, så, og det er veldig kaldt, For jeg har fått frys i beina noen ganger, så jeg er litt nøye på det.
Ja.
Da har jeg et par skistøvler som er 4 nummer for store,
ja.
Stappfull av sokker,
ja.
Og så går jeg frem til vann, og så tar jeg på utenpå de der beskyttende, knehøye
ja.
Posene som da er isolert også, så det blir enda litt varmere enn bare med de støvla.
Ja, det er kjempesmart, ja. Og så gjør det før det blir kald, kanskje?
Ja, ikke minst.
Ja. Og så ikke vent at du kjenner at nå begynner det å bli kaldt, og da er det liksom litt for sent.
Ja, ja.
Da tar det litt tid for å få varmen igjen.
Vi var innom primus så vidt. Hva du liker å fyre med på tur?
Nei, nå er jeg godt over til bensin.
Ja.
Jeg synes det er på vinterstid. Altså, det skiller jo på sommer og vinter. Da.
Ja, da.
Altså, det er jo først, og så kan jeg jo fyre bål, så gjør jeg jo det. Men jeg er jo i Høyfjellet, og det er vinter, så er jeg jo primus, og da synes jeg bensin er veldig kjekt da.
På tross at den koster 30 kroner literen.
Ja, nå er russeren vår i sand, driver og lager dyr bensin. Så det.
Men har du erfaring med vinter, eller gass om vinteren, vintergass?
Ja, jeg har vel testet det så vidt, ja. Og det er mulig at det er bedre enn sånn vanlig gass, altså. Ja. Men det er fortsatt ikke...
Det er ikke bensin.
Det slår ikke paraffin eller bensin, nei, det gjør ikke. Og det,
altså, det er bare å se på verdien, varmeverdien i dette her, og det er klart bensin er jo krutt, altså.
Ja, det er krutt. Altså, ja. Du bruker jo til forvarmingen og... Den der røde spriten som vi holdt på med i gamle dager er jo helt bort.
Mm. Den funker det nå, men det tar lengre tid å få varmet opp og så videre da. Og så altså, er det farlig, fordi det er ofte de der åpne beholdere, og sører du den i forteltet, da er det krig altså.
Ja, da kan du få en kamp, ja. Med bensin, nå skal du være veldig, veldig forsiktig med å, i teltet da. Det kan være å...
Fyre opp i forteltet eller ute?
Ja, altså sånn... Det kommer jo litt an på hvor man er i erfaringen, men den bør jo fyre opp ut først da.
Ja.
Og så flytter man seg inn i forteltet og... Etter hvert som en har litt sånn kontroll på det, så kan jo i hvert fall fyr primusen i innerteltet, og da blir det jo skikkelig godt og varmt.
Men da bør du ha en plate under, så det er sikret litt grann mot både velting og alt mulig.
Ja, det er veldig smart. Og så skru fast. Det er jo skrudd fast min primus i en sånn fiberplate,
ja.
Tynn, lettøy. Og da står den der fast, da. Og ja. Da skal jeg veldig mye til.
Så husk lufting.
Ja, og lufting er litt lurt, ja.
Spise på tur. Hva du tar med av mat utenom fisking underveis?
Nei, det kommer jo litt an på, altså jeg liker å få tak i maten selv da, men det kommer litt an på vinter- og sommertur det også.
Ja.
Og, men sånn, generelt, sånn, hvis jeg skulle ha laget en sånn matplan her, så er det jo, jeg er jo havregrynmann om morgenen, og så er jeg på sånn tørka kjøtt eller frukt eller noe sånt typisk lunsj da. Og så er ris og potetmos og... Ja, kjøtt eller fisk, om jeg har med hjemme antifra, eller om jeg tar det på turen, det går jeg da. Og så er jo kan jo være at det, noen, at det smyger seg ned sjokoladeplate innimellom, ja. Men det må ikke si det til noen.
Uten at du nesten vet det?
Nei, bare, den bare dukker opp sånn tilfelligvis, en sånn melkesjokolade.
Det lå mellom potetmosposene.
Ja, gjorde det, selv, sånn helt tilfellig.
Har du da noen favorittmat på tur, eller utenom sjølfisk?
Altså, ikke noe er som nyfiska røye som, det, som ligger og krøller seg i panna. Men åh, nå stønner Jens
Bukberg. Ja, ja. Og da låter å ta med seg en liten rømme på en kortere tur.
Da har vi både rømme og mye smør.
Ja,
da, ja, ja, da, du får ikke blitt tjukk av det, altså, nei, når du går hardt.
Nei.
Men når det gjelder mat, jeg synes det er litt viktig å ha litt variert mat på lengre turer, for du blir dritlei sånne gjentagelser hele tiden.
Mm.
Og jeg har også med meg en del sånne kompakte frysetørre mat. For det er veldig greit å bare koke vann, og særlig hvis du er på fisketur som vi snakker om. Altså, jeg er ikke den som sitter en time og koser meg med mat, da er det inn koke vann, fiske mens det koker, og så heller du på, og så fisker du litt til det har blitt ferdig til å spises, og så spiser du fort og ut igjen.
Ja, ja. Nå kan du slå opp teltet på isen, vet du, så har du hørt på teltet, så pilker du mens du spiser.
Å, ja. Det har hent det at det har kommet fisk opp i soveposen.
Det er fint det på morgenen, og bare kan strekke og kjenne litt på pilken. Det er spennende. Altså.
Men det er ikke alltid. Jeg husker en gang vi var oppe på Holsfjorden, og det var så dritkaldt, så jeg borret et høl og la liggeunderlaget opp, og så lå jeg oppe der og tenkte, nå er det åpent om morgenen, så jeg hadde utsett da, om natta. Ja. Og der var det 10 centimeter is om morgenen.
Ja.
Men det var 30 ute da.
Ja, det var det oppe på. Altså, fett, jeg bruker på vintertur, så bruker jeg med mye fett. Det synes jeg funker veldig bra. For at fett, altså det tror jeg vi savner i kosten faktisk på en sånn lang tur. Det har jeg tenkt mye på. Så det å ha med seg bacon da, på en vintertur, det et litt sånn kjøptriks.
Det var ikke tilfeldig at de gutta som lå på skaven og høgge gamle der, og svetta altså fra det lysna til det mørkna, de åt jo flesk
rent.
I mengder.
Ja, rent fett. Og det har jeg skikkelig tro på. Det på sommertur, og så ha med seg sørg for at du har nok fett i kosten.
Men har du lagd pemmikan noen gang?
Nei, men i Amerika så var det vanlig. Altså, nå laget de ikke sånn at de knuste, da. Men nei. De hadde med seg sånn tørka, sånne små biter av... De tørka kjøttet på uten salt, da. De tørka det i sånn tynne flak. Mm. Og så knuste de med, altså på alle kjøkkenet i Nord-Kanada der, så var det en stein. Det hadde ikke spekulert på en stein i starten, en sånn kupperstein på kjøkkenet. Det brukte de for å knuse det tørka kjøttet sitt, da.
Okay.
For det ble veldig hardt når de tørka på en måte der.
Så bakte de det inn i fett, da, for å lage de der... Det var gutta på poltur og sånn som gnagde dette her i seg, da.
Mm. Det var jo pulverisert kjøtt og fett, da, som de blandet sammen og hadde opp i gryte. Og det... Nei, de gjør det på samme måte på et vis nå, da, bare at de ikke pulveriserer ikke, da. De har med seg tørka... De tørker jo fett jo på dyrene. Skære av det i sånn tynne flak, og så tørke det. Og.
Altså, det, hvis du skal bære langt og ha lett, så er det ikke noe som er så bra som å tørke mye, for det, du trenger ikke å bære med mye vann, annet enn det du skal drikke underveis og for sikkerhet, da. Men vann finnes det der ute.
Det gjør det, og så bløter du opp kjøttet i gryta, og så blir det gullig godt igjen.
Ja.
Så tørke kjøtt og fett i kosten, det er super triks, ja.
Og tørrfisk, jeg gnager litt tørrfisk også når jeg er ute sånn.
Jaha, så ta med hjemmefra, antar jeg.
Ja, altså, er en tur på, opp i Lofoten og fisker litt og henger opp, eller noen andre gjør det, og så har du en del sånt, det veier jo ingenting, og så er det godt.
Det er godt.
Og hundene elsker jeg.
Og, ja, de rapper det, så de må være litt forsiktige.
De må være veldig forsiktige,
ja.
Hundene har det med egen hundemat, eller de får fisk underveis?
Sånn grunnregelen er at jeg har med en del, så de har, for jeg tror det er veldig bra den her pelletsen, det er veldig mye bra næring i den som de ikke får gjennom fisk. Da.
Ja.
Så det på en litt lengre tur så har de alltid med, så de, inn på sommeren så bærer de jo kløv og bærer sin egen mat. Da.
Mm.
Så jeg har med noe, og så sperer jeg på med det jeg har underveis. Da. Og så er det litt sånn, det er godt å vite at selv om ikke jeg får nok fisk til både meg og hundene, så har de i hvert fall en god neve tørrpellets uansett. Da.
Mm. Og hvis det blir krise, kan du også spise den pelletsen, for den er faktisk veldig kontrollert i produksjonen.
Ja, jeg tror det er helt innenfor etter, men da skal det gå dårlig med fiskingen, altså. Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk. Fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ja, då tänker jag att vi har fått gått med utstyrsprat. Så tack för praten.
God tur.
Alla mycket goda tips idag. God tur.